velkommen til Rocketcast, en podcast om teknologi og kultur. Du lytter lige nu til episode nummer 67, optaget den 19. august 2014. Vi laver cirka en times podcast om ugen, hvor vi diskuterer nogle af ugens teknologinyheder og teknologi som en del af vores kultur i det hele taget. Og sidst i programmet anbefaler vi interessante apps, hardware, film, musik og hvad vi ellers kan finde på. Vi er Nikolaj Rasmussen og Esben Hardenberg, podcastverdenens svar på Steven Tyler og Joe Perry. Velkommen til. Og hej Nikolaj.
Hej Esben.
Ja, det er nemlig så mig, der er Esben jo. I dag skal vi snakke om hjernechips.
Chips.
Det er ikke en asiatisk delikatesse, men mere om det senere. Så skal vi snakke om, at e-mail er død, for Gud ved hvilken gang. Og vi skal snakke om hype. Mm-hmm. Og sidste program, så anbefaler vi apps til iOS og til Android.
Ja. Jamen, lad os gøre det.
Vi gør det bare. Ikke mere intro.
Næ. Nu starter jeg stopuddet.
Sådan. Det er godt.
Så kører vi. Der er kommet en ny Gartner Hype Cycle. Og Gartner, det er vel hvad man kunne kalde for et analysebyrå, må man vel godt kalde det.
Jo.
Og de har i mere end 20 år lavet de her Hype Cycles. De laver, slag på tasken, 100 forskellige Hype Cycles over alt muligt. Lige fra økonomi til det vi interesserer os mest for, som hedder Emerging Technologies. Altså ny teknologi eller teknologier, der er på vej frem. Og det er sådan en sjov quote, vi lægger selvfølgelig et link, så man lige kan gå ind og se på den. Det er sådan en sjov kurve, der går sådan lidt op, og så går den lidt ned, og så går den lidt op igen. Sådan en bølge nærmest.
Så sjov som kurve kan
være. Ja, kurve er måske ikke sådan vildt sjov.
Men det er en af de bedre, der
er. Ja, og den er sådan delt ind i 5 faser. Det der hedder en technology trigger, som er, skal man sige, starten på en eller anden teknologi.
Det er sådan noget grundforskning nærmest, ikke?
Jo, det er det, hvor man begynder at snakke lidt om det. Mm-hmm. Og det er også derfor, det hedder en hype cycle, fordi man kan sige, alle idéer og produkter bliver født et eller andet sted, og så lige pludselig så hyper de helt ud, og så får de sådan, så rammer de sådan et plateau, hvor de så flader lidt ud, og så bliver det mainstream til sidst, og så bliver det vi nok måske vil kalde for almindeligt eller normalt.
Ja.
Og så ser vi det ikke som noget nyt og vildt længere.
Mm.
Men det starter i hvert fald som en technology trigger, og så når det noget, der hedder peak of inflated expectations, det vil sige, der begynder man at få forventninger til det her produkt. Og så kommer det igennem noget, der hedder through of disillusionment. Disillusionment, jeg kan ikke engang sige det. Jeg kan ikke tale det. Sådan er det. Men det er i hvert fald det her tredje plateau, hvor det sådan begynder at toppe. Og der kommer virkelig meget interesse for det. Og det er også der, hvor vi begynder at se det sådan ud i medierne, hvor de virkelig begynder at hype igennem på det.
Mm-hmm.
Og så rammer det, der hedder slope of enlightenment. Så det kan jeg godt sige. Hvor, hvad skal man sige, sådan first movers og så videre begynder at få øjnene op for det og begynder at tage det en lille smule til sig.
Yeah.
Og til sidst så rammer det et plateau of productivity, som hvor en mainstream ligesom tager over. Og det er der, det sådan bliver almindeligt.
Ja, derfor er det så svært for os nogensinde at få lavet noget, ikke? Det er fordi vi ligger for tidligt i den her hype cycle.
Ja, vi ligger og hopper sådan frem og tilbage.
Der er ikke noget productivity. Vi kan kun snakke om det.
Men når jeg kigger på den her hype cycle, så det er sjældent at jeg hopper på, inden den knækker kurven. Man kan sige, for 2014, lige nu, der ligger Internet of Things, ligger lige i toppen.
Ja, yeah. Peak of inflated expectations.
Ja, så det der sådan, kunne man sige, er mest hyped nu, på en måde. Og det kommer selvfølgelig også an på, hvem man er, og hvor man er henad i det game.
Og det ligger der sammen med natural language question answering. Det er alt det her, som vi altid snakker om med Siri og sådan noget.
Google Now. Så kan man se, at sådan noget som 3D-print, det er ligesom, den er kommet over kurven.
Mm.
Det tror jeg ikke, den var i sidste år. Der lå den sådan lige inden toppen.
Ja.
Men den har peaked nu, og sådan, den er på vej ned mod, hvad skal man sige, mainstream. Det var ikke så længe. Big Data er også toppet på kurven. En af de ting, som ærger mig, der ikke har rykket sig på kurven overhovedet i forhold til sidste år, det er, hvad hedder sådan noget, holografisk display.
Mm-hmm.
Du ved, ligesom i Star Wars, hvor der kommer sådan en lille fyr op af en dims, og så kan man ligesom se dem i 3D stå og sige et eller andet til en. Den er akkurat det samme sted, som den var sidste år.
Ja, det er lidt surt.
Det, der er lidt sjovt med de her hype cycles, det er også, at de kommer med en forudsigelse på, hvor i sådan, hvor lang tid kommer det til at gå, før vi ser noget af det her teknologi, eller de her opfindelser sådan kom ud i verden.
Ja.
Og der er noget, der hedder mindre end 2 år, der er noget, der hedder 2 til 5 år, 5 til 10 år, og så mere end 10 år. Og der ligger det her holografisk display stadigvæk på mere end 10 år.
Det er altså lidt ærgerligt, fordi jeg har lige læst en nyhed inde på den hjemmeside, der hedder VentureBeat.
Mm.com. Og titlen på den der, This New Holographic Video Tech Paves the Way for Real Life Holodeck. Og holodecket, det er jo det, vi kender fra Star Trek TV-serien, hvor man er inde i sådan et virtuelt rum, ikke?
Mm-hmm.
Og det er fordi, der er en startup, der hedder Otoy,
mm-hmm.
der laver netop sådan noget holografi-halløj til smartphones.
Ja.
Vi kan lige lægge et link til artiklen, så kan I selv vurdere, om det er real eller ikke real.
Det, jeg synes, der er sjovt her, ikke? Det er også noget som NFC og cloud computing.
Mm.
Altså, ligger stadigvæk, hvad skal man sige, i del 3 ud af 5 af det her. Det, altså, de mener ikke, det har nået sit plateau endnu.
Ja.
De siger stadigvæk 2-5 år.
Ja.
Men det er måske meget
rigtigt. Men er det ikke også rigtigt? Altså NFC, når jeg tænker over det,
ja, er jo... Det er måske ikke noget, der bliver brugt sådan super meget.
Nej, altså, men det, er noget, det har lidt mistet sin glans, men det er nu, vi skal til ligesom at finde ud af, hvad kan det så egentlig bruges til, i stedet for bare at forestille os alle de sci-fi-agtige ting, det kan bruges til.
Og virtual reality ligger også stadigvæk som 5-10 år, før det rammer sådan sit endelige plateau.
Ja, men det passer vel også meget godt i forhold til, hvad Facebook sagde, da de købte Oculus, gør det ikke det?
Jo.
Oculus VR, tror jeg så godt, de hedder nu. For facts straight, ja.
Det, der undrer mig, det er, at sådan noget som quantified self er slet ikke på den her hype cycle.
Jo, det ligger her.
Så det ligger noget andet.
Det ligger meget, den ligger i innovation trigger. I allerførste del af det ligger quantified self, kan jeg lige se her.
I 2014? Ah, det gør den jo også.
Det gør den.
Men hvorfor ligger den...
Den ligger lige ved siden af human og augmentation.
Hvorfor ligger den så langt henne? Det forstår jeg ikke.
Den ligger stadig 5-10 år.
Ja.
Ja, det er egentlig et godt spørgsmål.
Men der, man kan sige, det er selvfølgelig sjovt at sidde og kigge på den her.
Mm-hmm.
Det, der er mindre sjovt, det er, at der er mange af tingene, som jeg ikke ved, hvad er, som der ikke er nogen forklaring på.
Ja.
Altså, der står bare... For eksempel står der smart workspace.
Ja.
Altså jeg kan godt sådan gætte mig frem til i ordet, hvad det kunne handle om, men præcis hvad det indebærer, det er,
ja, det er
smart workspace.
Det er bare smart.
Det er bare smart.
Det er i hvert fald ikke noget, jeg kan
Så det glæder mig til at finde ud af, hvad det er. Det er nemlig, jeg mener, det er en ny entry i år.
Ja.
Men også som er noget, som ligger 5-10 år ud i fremtiden. Jeg går ud fra, at det har noget at gøre med. Det bliver sådan hjemmearbejdsplads volume 2, eller hvad sådan noget hedder.
Ja.
Del 2, ikke? Hvor man kan begynde at arbejde på en anden måde. Eller måske er det smartere workspace der, hvor man arbejder.
Begge dele vil være det, i min interesse, vil jeg næsten sige.
Nå ja.
Alright.
Ja, men gå ind og kig på den er ret sjov, og det er et godt sted at lære nye buzzwords,
mm-hmm.
som big data, smart workspace, smart dust også.
Smart dust, ja.
Neurobusiness.
Altså mange af de her ting, til dels er det sådan noget, der har mange forskellige navne, ikke? Smart dust, det er også, jeg mener, at det er også det, man kalder for MEMS, Micro Electromechanical Systems. Det er noget, der ikke er nano, men lige er en lille smule større end nano.
Mm-hmm.
Og det er også en af de der ting, jeg har i hvert fald hørt en del sådan, ja. Hype omkring det, hvor at jeg også tænker, jamen, det lyder helt vildt spændende, og det og så samtidig tænker, det forstår jeg ikke en kæft af. Så ja, smart dust.
Ja. Yeah.
Ikke dumt.
Men god inspiration, gå ind og kig på det.
Ja, den er faktisk meget interessant, og man kan jo bare gå videre ud i det uendelige.
Ja, altså vi lægger et link til den fra i år, 2014, og så lægger vi et link til den fra 2013, så kan man sådan prøve at se forskellen.
Mm-hmm. Cool.
Ja. Yeah. Har du noget på hjertet, eller måske skulle jeg sige, har du noget på hjernen?
Oho.
Det.
Jeg har chips på hjernen.
Chips.
Den næste nyhed, den handler om, at IBM de har opfundet en chip, der fungerer mere som en hjerne, end som en traditionel computerchip.
Mm.
Og jeg sidder lige og prøver at kigge her i den her hype cycle, om jeg kan se, hvor måske den her teknologi ligger.
Brain computer måske?
Ja. Ja, det er brain computer interface.
Oh, okay.
Nå, det må vi vende tilbage til. Sagen er den, at man har længe haft et ønske om at kunne efterligne den menneskelige hjerne inde i sin computer. Men indtil videre så har tilgangen primært været gennem software. Men IBM de har så fundet på den her nye type chip, True North kalder de den, der gør det i hardware-delen. Chippen den har 4096 CPU-kerner. Den kan efterligne 1 million neuroner og 256 millioner synapser. Og neuroner og synapser, det er noget af det, der gør, at vores hjerne fungerer, som den gør, når den fungerer i det hele taget. Den encoder dataen som pulsmønstre,
Og det er ligesom der, hvor den så minder om den måde, vores hjerne fungerer på, eller vores hjerne gemmer information på. Og jeg ved ikke helt, jeg sad og læste i nogle af kommentarerne, og der var nogen, der kommenterede på, at det ikke ligesom man gør i dag med sådan nogle binære måder at kommunikere på. Er det ikke nogenlunde det samme? Det her med en puls, det, jeg tænker, at det svarer til, når vi sætter hånden på, på kogepladen, så går der en impuls op igennem alle vores synaptiske endeflader, eller plader, eller hvad der det hedder, op til vores hjerne, hvor vi så, hvor vi så registrerer behandlerne.
Det er vores nerver, ikke?
Jo. Så jeg ved ikke rigtig om det... Jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor det er. Det er noget af det her med, okay, en chip, der fungerer som hjerne. Vi ved godt, at computerchips i dag ikke fungerer som hjerne. De laver en hel masse parallelle matematiske udregninger, og det er så der, de ligesom har deres force, ikke? Men denne her chip, den fungerer så åbenbart væsentligt anderledes, men jeg har lidt svært ved sådan at sætte en finger på, hvad er det lige præcis, der er så væsentligt anderledes ved det, og det er så åbenbart også det, som mange...
Men er det sådan noget, man kan tænke i flere forgreninger eller hvad? At det, den ikke så gør det lineært i én proces, at den kan gøre det sådan i flere lag?
Ja, både, altså fordi det har man jo også med sådan noget multithreading-teknologi, som man, hvis der har haft i computerchips et stykke tid, ikke? Hvor man ligesom laver flere parallelle beregninger. Men det, der ligesom, som jeg i hvert fald kunne forstå i det her, der adskiller det, det er, at i traditionel chip-arkitektur, eller sådan noget, der laver man, i et sted, der laver man sine beregninger, og et andet sted, der gemmer man dataen.
Mm.
Men de her chips, de fungerer sådan, at de laver det hele samme sted. Og det betyder, at man ikke hele tiden skal bruge en masse energi på at fragte noget frem og tilbage. Altså når jeg har sendt noget information ind i CPU'en, der så cruncher det, så skal jeg sende det tilbage igen, og så skal jeg gemme det et eller andet sted i min RAM, eller i min harddisk, eller i min cache. Men det behøver man ikke her. Her der foregår det hele sådan isoleret i de her små chips. Og det er nemlig også noget af det, der er finden, det er, at man kan stacke dem ligesom, eller man kan sætte dem sammen, sådan, så man kan ret nemt, udvide hjernekapacitet, hvis man kan sige det på den måde.
Hvis man bare kunne det i virkeligheden, ikke?
Jo, det er rigtig sejt. Nå, men alle de her små chips, de kan så sidde og lave deres udregninger, og så kan de ret nemt passere de der udregninger mellem hinanden, og det betyder, at man ikke bruger så meget strøm, som man ellers ville gøre.
Ah.
Ja.
Herligt.
Så de har lavet et board med 16 chips, der kan processere video i realtid, og det er sådan noget med, at det de måler ud fra er noget med, at den kan genkende inden for 5 kategorier, kan den genkende objekter på billeder og på film. Ikke? Så det er sådan noget med, at den kan vide, hvad en bil og hvad en cykel og hvad et menneske og sådan noget. Og det kan den så åbenbart gøre, som jeg læser det i realtid her med video. Det er rimelig sejt. Det synes jeg er...
Så vi er ved at bevæge os over en form for kunstig intelligens?
Der mangler noget i denne her chip, og det er læringsdelen af det, som man stadig laver, så vidt jeg kunne læse mig frem til, på sådan nogle GPU'er, altså sådan nogle grafikkort CPU'er, er ret gode, fordi de er vant til at håndtere data meget, meget hurtigt, eller hvordan det nu er, ikke? Fordi de skal lave billeder hele tiden, så man er begyndt at bruge de her meget kraftige CPU'er til at lave selve læringsdelen af det.
Mm.
Så den ligger stadig uden for den her chip. Så det er ikke, altså den her, måske er det, hvad man kan kalde en halv kunstig intelligens. Som sagt, noget af det der, jeg også synes var skægt, det var, at det var, den her historie er fra Wired og fra CNET.
Så den er halv intelligent eller halv kunstig?
Nej, men jeg synes bare, det er lidt skægt, at det er de ting, det er også noget, vi har været inde på før, men de ting, vi ligesom bliver præsenteret for nu, er sådan rimelig abstrakte, ikke? Altså, når der kommer en ny traditionel chip, så kan vi efterhånden godt forholde os til, okay, men nu er den kraftigere, end den var sidste år, ikke? Men det her med, når der sker de her skift, der måske er lidt mere, der er lidt mere i forhold til strukturen i det hele, så er det en anden størrelse at forholde sig til, ikke? Og det er så det, de begynder nu, de her tech sites, og skrive meget mere om, synes jeg i hvert fald, jeg har lagt mærke til det. Så i praksis, der kommer der til at gå et stykke tid, før vi ligesom ser det her i noget, men der er nogen, der bruger de her neurale netværk, man kan lave eller man kommer til i hvert fald at kunne lave med de her chips. Det, ideen er så, at det kan fungere i clouden for eksempel. Mm. Ikke? Og nogen, der allerede gør det, det er en startup, der hedder Jetpack, som Google købte i fredags, eller også var det i går. De laver byguides ved hjælp af billedgenkendelse. Okay. Og der bruger de de her neurale netværk i en konkret app, så det vil sige, at du går rundt og tager nogle billeder ud i byen, og så kan den ligesom stykke en byguide sammen, den her app, fordi den skyder al dataen ud i skyen, og så laver den sine neurale genkendelses ting der. Og så finder den ud af, hvor er der en masse røde læber, hvilket betyder, at det har også været et fedt besøg på en eller anden disco, ikke? det er den slags ting, man også kan med det her, med de her neurale netværk, og de laver så også, de har også, og jeg har lidt i tvivl om det er det her produkt med byguidesne, eller om det er, de laver nogle forskellige produkter, det her startup, eller om det er af deres andre produkter, der også har læringsdelen, så det er ligesom en kombination mellem sådan noget traditionel datacenter, halløj, ikke? Og så de her neurale netværk, der så åbenbart i fremtiden står over for at kunne blive enten meget kraftigere eller at kunne fylde meget mindre. Det er jo en historie, vi kender.
Ja.
Og i hvert fald bruge mindre strøm og så videre.
Ja.
En chip, der fungerer som hjerne på en måde. En halv hjerne.
en halv hjerne.
En halv hjerne. Det er sådan ret fremtidsagtigt, ikke? Det er en af dem, der det er lidt svært at få sin egen hjerne rundt om den.
Det er dejligt sci-fi.
Ja. Yes. Men nok om alt det her alvorlige fremtidsnåde, ikke? Nu skal vi kigge lidt ind i fortiden.
Ja, nu skal vi tale om køllen.
Ja. Altså ikke en fortid for meget længe siden. Vi skal lige sige, jeg ved ikke om det lyder som om, der er måske lidt tordenvejr ude hos jer lytter, men så er det altså fordi vi bor, vi er klemt inden mellem to byggepladser her i vores studie. Det er måske ikke den mest.
Vi har en nedrivning på den ene side og en facaderenovation på den anden side.
Ja, yep. Så der er altså stilaser og pilotering. Nå, men nok om det, så ved I hvorfor. Der har været Gamescom, en stor computerspil, kongres eller sådan noget, udstilling.
Ja, det er jo spil en masse, ikke?
Der var helt vildt mange spil og rigtig mange spændende ting. Og også alt for meget til, at vi ligesom kan tage det med her i dag. Så vi har bare lige udvalgt et par af vores hits. Og jeg er jo sådan en type, der bare godt kan lide Call of Duty. Jeg ved godt, det er altså ikke så.
Du er også FPS'ens mester her i i vores lille klub.
Ja.
Man kan jo rent faktisk blive svimmel af at se dig spille Titanfall.
Jeg løber i hvert fald hurtigt. Det er ikke altid, det giver lige god mening. Men altså, der er i hvert fald en ny trailer for Call of Duty Advanced Warfare.
Mm-hmm.
Og det ser helt enormt dumt ud.
Jamen er det, jeg har ikke set trailer, men det er sådan noget med Bionic hunde og sådan noget, og droner og.
Ja, der var ikke så mange hunde med, men der var
granater med vinger og sådan noget.
Der var jetpacks, og der var tsunamier, og der var kæmpestore stjernekrigsvåben og sådan noget. Det er jo spillende svar på sådan en rigtig popcorn film, ikke? Men jeg synes bare, når det fungerer, så er det altså bare mega sjovt, og så er man bare i det, og så tænker man ikke over det. Det er nok, i hvert fald i min verden, så er det ikke noget, man behøver at tænke så meget over. Det ser ud som om, synes jeg, at de har kigget på Titanfall rigtig meget i forhold til, hvordan de har lavet det her action. Der er rigtig mange, der er rigtig meget vertikalitet i det, som man siger, ikke? Altså rigtig meget med at. Der er på et tidspunkt, hvor de demonstrerer et map, de bevæger sig rundt i, der så bliver ødelagt af en tsunami, og så ændrer det hele sig, og så er det hele selvfølgelig smadret bygningen, og så skal hoppe op på og hoppe ned fra og sådan noget der. Og der er rigtig meget sådan noget med at skyde folk, mens de er i luften og lave alle mulige ting. Så det er fremtiden, og det er overhovedet ikke realistisk, og det ser bare mega, mega sjovt ud. Så jeg er nok rimelig taknemmelig lige, når det kommer til den slags ting. Men jeg synes i hvert fald, at det ser skægt nok ud, og jeg har modet mig med. Jeg moder mig med Titanfall. Det er som om, at der er sådan lidt i blandt de sådan mest hardcore spillere, dem hører jeg altså ikke til, men der er der er måske lidt modvilje mod det. Det har ikke helt blevet den succes som
mod Titanfall.
Mod Titanfall, ja.
Ja.
Men jeg synes altså, det er rigtig skægt. Og hvis Call of Duty er lidt ligesom det, så er jeg okay med det. Så kom der en anden ting. Vi snakker både spil og hardware her. Vi interesserer os måske nogle gange lidt mere for spil, eller lidt mere for hardware, end vi egentlig gør for spil.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo, men jeg synes også,
vi spiller det, jo ikke det, alle
der
spil, der
flere,
kommer.
Jeg synes, der ligger flere innovationer i hardware.
Det er rigtigt, ja. Og vi er jo en innovationspodcast. Hvad det så end er. Nå, men i hvert fald så... Sony, de stod op på scenen, som man jo gør til sådan nogle forsamlinger der, og præsenterede deres firmware 2.0, tror jeg det hedder, til PlayStation 4. Oh. Ja, der var en hel masse nyheder der, og også en rigtig masse fede ting, men det, jeg synes var mest interessant, er noget, der hedder SharePlay. Og SharePlay, det gør, at du kan spille sammen, bare så længe, at du har en PlayStation 4. Så hvis du har en PlayStation 4 og et spil, så kan vi dele den spiloplevelse, selvom vi ikke sidder samme sted.
Okay, så det er lidt ligesom, at hvis du kom over i gamle dage, og så plukkede vi lige ind i PlayStation 8'eren og kørte lidt Ridge Racer eller lidt Wipeout. Yes. Men nu behøver du så ikke at være fysisk til stede.
Jeg har en lille sjov anekdote, jeg fortæller en lille lynhurtigt. Ikke? Men i gamle dage, når man skulle spille Ridge Racer, så kunne man jo koble to PlayStation sammen, det ved jeg ikke, om du har prøvet. PlayStation 1 snakker vi her. Jo, og så kunne man lægge Ridge Racer-spillet i den ene PlayStation, og så nåede den til et særligt punkt, hvor man så skulle åbne låget i den der grå kasse der, og lægge det over i den anden, og så på den måde, så kunne man ligesom læse det ind, og så til sidst, så kunne man spille mod hinanden på hver sit fjernsyn. Det var sådan en arcade-oplevelse.
Var det et hack, eller var det sådan en reel ting?
Jeg tror, det var et semi-hack. Jeg kan ikke huske, om man også kunne gøre det med Wipeout måske. Nå, men det var bare lige en lynern hurtig anekdote, og det er nemlig fuldstændig det samme, og det er jo også det. Altså, jeg synes virkelig, at de har ramt noget der, fordi det er virkelig det, man... det er det, jeg savner tit ved spiloplevelser. Jeg har det rigtig hyggeligt, når jeg sidder med min lillebror eller med nogle af mine venner og spiller online, og vi sidder og hygger og trash-talker hinanden, og det er skægt, at man viser sig frem og alt det der. Men den der følelse af at sidde ved siden af nogen og deles om at spille et Mario-spil, det er bare... Den har man bare ikke, vel? Og jeg har det lidt som om, at det her, det kombinerer den tendens, vi ser med, at man kigger på computerspil, altså det her Twitch og game streaming og alt det her, som er helt klart på vej frem, ikke? Med traditionelt computerspil, eller den der nostalgiske, er det måske, følelse af, hvordan det er at spille computer sammen.
Men så med SharePlay, der er det nok, at du bare har et spil, og så kan jeg leache på det igennem min PlayStation.
Så kan du være med, og det er også noget med, at du kan hjælpe mig med at komme igennem en svær del af spillet, hvis jeg ikke selv kan og sådan noget. Der er nogle begrænsninger på i forhold til, hvor lang tid man kan gøre det og sådan noget, ikke? Men det er bare ideen, synes jeg, er helt enormt grineren. Og en anden ting, jeg synes var lidt sjov, det er Silent Hill. Jeg kalder den Silent Hill Hype.
Ja, det er lidt en genoplivning, er det ikke? Fordi Silent Hill er et gammelt spil.
Jo, og der kom en hel masse forskellige versioner af det selvfølgelig, ikke? Men altså, jeg kan huske det første Silent Hill, da det kom. Det var det, der de computerspil, jeg blev allermest bange for. Og det er virkelig, virkelig et stemningsfyldt spil. Og nu er der selvfølgelig et nyt et på vej, og det har de så...
Men det hedder Silent Hills, ikke?
Det hedder så Silent Hills. Og... Der er kommet, ham der står bag det er ham, der hedder Hideo Kojima, som man kender fra Metal Gear Solid. Og så er det filminstruktøren Guillermo del Toro, som vi kender fra Hellboy, og den med de store robotter, som jeg lige helt med hedder.
Transformers?
Nej, det er Michael Bay. Det er den anden med de rigtig store robotter. Nå, det er også lige meget. Men det er i hvert fald Guillermo del Toro, og de har lavet sådan en teaser trailer, som de har kaldt PT Playable Demo, og i virkeligheden så er det... en lancering af det her Silent Hills spil. Det er ret underligt, og vi kan lige lægge et link, så man kan gå ind og se på det, men jeg synes bare, det er interessant, fordi at den måde, ham her Hideo Kojima, han gør altid sådan nogle helt underlige ting med, hvor der bliver lagt spor ud alle steder. I sidste år til E3, tror jeg det var, der lavede han sådan et fake spilstudie, der hed Moby Dick Games, et helt fake spil, hvor at i traileren for det spil, der var der så indbygget en masse clues til, at det var en reklame for det kommende Metal Gear Solid-spil og sådan noget. Og det virker bare på mig på en eller anden måde. Og de skaber altid sådan nogle, eller han skaber altid nogle meget stemningsfyldte demoer, eller sådan, stemninger i det hele taget, ikke?
Eller så skal man suge ind på, eller det kan man også gøre, suge ind på YouTube, og så bare, hvad hedder det, YouTube Silent Hills, og så, hvad hedder det, reaktioner på spillet.
Mm-hmm.
Der er kommet mange compilations med folk, der sidder og spiller det.
Det er meget hyggeligt,
Som bliver en lille smule barn.
Ja. Der er en med japanske piger, og så er der en med japanske damer. Så hvis du er...
Jeg så en i går også.
Pervers i den retning.
Var det, hvor det egentlig bare også var blandet.
Nå, okay. Ja, de er i hvert fald rimelig skræmmende. Så det var lige, den tredje ting, jeg har taget med. Men du har jo også taget en ting med, for du er nemlig det, man kalder en regulær Sony fanboy.
Ja, lidt, ikke?
Mm-hmm.
Det er slemt. Jo, det der sker, det er jo, at der kommer Sony PlayStation TV. Og nu skal de snart til at slappe af med deres produktnavn. Med det her Sony PlayStation TV. Det kommer til Nordamerika den 14. oktober. Det er kommet ud i Asien. Det tror jeg faktisk, det gjorde allerede sidste år til november. Vi snakkede om det sidste år.
Ja.
Og det er egentlig sådan en lille sort boks. Lad os sammenligne det lidt med et Apple TV. Men det er altså, det kommer med en controller, og du kan spille på det. Du kan blandt andet... nu skal jeg lige gøre det andet færdigt. 14. oktober i Nordamerika, den 15. november i Europa.
Mm-hmm.
Så det kunne godt være Danmark også.
99, ja, det er nogle gange.
99 euro, inklusive tre spil. Det er cirka 750 kroner ish.
Ja.
Men det den kan, det er at det de ligesom slog på sidste år, da den kom ud, det var at du kunne streame ting fra din PlayStation, som du også har i dit hus. Selvfølgelig har du det i stuen, ikke? Så kommer din lillebror eller dine forældre eller noget, en anden en smider dig væk fra sofaen. Nå, men så tager du bare helt overskudsagtigt din controller med ind på dit eget værelse, hvor du har dit PlayStation TV. Derfor er sådan reklamen udfolder sig.
Jo.
Og så streamer du bare inden for stuen ind på dit værelse og spiller videre. No biggie. Men det den så også kan, det er at den kan afspille Vita-spil.
Og det er gode spil.
Ja, og du kan suge noget ned fra skyen også i form af PlayStation 1 og gamle PSP-spil. Skulle den også kunne fyre i.
Mm-hmm.
Og så skulle den have det der hedder PlayStation Now, som er sådan en streaming service, lidt ligesom Netflix bare til spil. Og i det her tilfælde skulle det være PlayStation 3-spil.
Ja.
Som du så kan livestreame nærmest. Det er jo ret sejt.
Det er lidt sejt. De købte for et par år siden, eller efterhånden, den der on-live spiltjeneste, der gjorde det samme. Og som vi prøvede her på kontoret, lige da vi havde lært hinanden at kende, eller jeg husker det.
Gjorde
sådan
vi
det? Var det i går. Det var meget... homoerotisk oplevelse, hvor vi installerede det på en gammel computer.
Fik
det, som ikke kunne trække noget. Ja, det gjorde vi. Og det fungerede nogenlunde, men det var ikke nogenlunde, det var ikke godt nok. Men der kan selvfølgelig være sket meget siden der. Altså, jeg synes, jeg har hørt gode ting.
Men den her streaming service skulle komme i 2015 i Europa.
Okay.
Det, der er lidt sjovt, det er, at det skulle også komme til Vita, og selvfølgelig PlayStation 4. Og Vita er det her håndholdte konsol, de laver. Men det skulle også komme til deres Bravia TV.
Mm.
Det er lidt sejt.
Ja, det er rigtig sejt. Men når jeg tænker over det, så giver det egentlig meget god mening, fordi den computer, vi prøvede online på dengang, eller som jeg i hvert fald prøvede, nu ved jeg ikke, du har åbenbart slettet det fra din hukommelse. Men det var altså det der hedder en Core 2 Duo fra...
Centrino?
Ja, givetvis. Det tror jeg er fra 2006 eller sådan noget. Altså, og en bærbar computer, den har ikke noget grafikkort
overhovedet. Hvad spillede
den? Den spillede Just Cause, tror jeg det hedder.
Ja, ja.
Og så spillede den et andet skørt spil, som også var sådan en first person en, og det er traditionelt sådan et spil, der trækker ret meget på CPU'en.
Mm.
Og det gjorde den med meget lidt forsinkelse. Men desværre bare med så meget forsinkelse, at man kunne mærke det. Ikke?
Men så, nok lag til, når du bevægede det, så...
Altså det var en udmærket oplevelse, men det er bare ikke interesseret i, når man kan få noget, der er meget bedre.
Nej.
Så det der, altså, jeg tror, det kommer lidt an på dels, hvilke spil man spiller, og hvilken type person man også er. Jeg er sindssygt analfixeret med sådan noget der, så det skal bare være det bedste, der kan være. Ikke?
Mm-hmm.
Så. Men i hvert fald en sjov ting, og ikke særlig mange penge heller.
Nej, 750 kroner, det er jo sådan lidt.
Mm.
Men ja, det er jeg sådan lidt spændt på, hvad kommer det til at gøre noget ved Xboxen? Nej, vel, de hardcore fans, de køber bare Xbox. Men kommer det til at gøre noget ved Apple TV? Fordi det er jo også spændt på, kommer der sådan Netflix til den? Men det ser ud som, det gør der ikke. De vil køre det hele igennem deres egen PlayStation Store, både musik og film. Og det er jo lidt 19. Det er lidt sådan,
ja, men,
så skal jeg alligevel have en ekstra box til at køre Netflix.
Kan de ikke nå at lave det om?
Altså? Jo, selvfølgelig kan det. Det er virkelig bare en software ting.
Ja.
Men jeg mener, at man kan da godt få Netflix på PlayStation 3 og 4 måske.
Det er jeg ret sikker på, man kan.
Ja, så må det ikke.
De tænker.
Jo.
Godt. Men Gamescom, vi lægger et link til en hjemmeside, der hedder, hvad den hedder, GameSpot.
Det kunne det sagtens være.
Det har jeg lige glemt. Nej, til Polygon.
Nå ja.
Det er Vox Media's spilsite. Og den løber ligesom alle de her nyheder igennem. Så hvis man vil se flere nyheder derfra, så må man gøre det. Og hvis man synes, at vi har udladt noget vigtigt, så må man råbe os på Twitter. Godt. Men vi skal have en follow-up, fordi du er jo ikke færdig med at bruge den der kalender, som vi har snakket om de seneste to episoder.
Ja, vi har snakket om to gange. Det bliver meget kort. Det er jo bare fordi, at det er den her kalender-app, to-do-liste, som er lavet af nogle kloge professorer, der har taget en masse data og en masse forskning og prøvet på at lave en kalender, hvor den bruger vores tid mere effektivt. Og en hurtig opsummering, det var, at de mener, at for eksempel de to første timer, man er vågen, der er man mest sådan, der fungerer ens hjerne bedst, så måske skulle man lave nogle ting, hvor man bruger sin hjerne mest der. Og da de så lavede sådan en kalender, to-do-liste-app, som så kan hjælpe dig med at gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter, i hvert fald komme med forslag til det. Jeg kunne ikke rigtig få det til at du, og nu har jeg brugt det et par uger, og det kører lidt bedre.
Mm-hmm.
Men det der er med den, det er, at du skal sådan opte ind i ting hele tiden. Du skal hver eneste dag, så kommer du med nogle forslag til, hvad du kan lave. Og så skal du sige, ja, det vil jeg gerne lave. Og så skal den nok minde om, når du skal gøre det. Men sådan skal du selvfølgelig for det første gøre det på de tidspunkter, den siger.
Ja.
Fordi den ved jo, når det er mest optimal og effektivt osv. Og så når du har gjort det, så skal du så også fortælle den, at nu har jeg gjort det. Og det er så der, det går hen og bliver sådan lidt omstændigt.
Mm.
Og lidt underligt, for så kommer for eksempel i dag kl. 10 måske og siger, du skal lige læse en halv time.
Ja.
Nej, det skal sådan lidt arbejde ja. En halv time.
Ja.
Så ikke sidde og læse. Så man skal være rimelig flex med sin tid.
Det er sindssygt svært det der, men jeg kan godt se, jeg kan bare godt se ideen med det. Jeg kan bare ikke se, ligesom de åbenbart synes, de kan se en løsning på det.
Nej, altså så er det sådan, man skal skubbe til weekenden måske, hvor man måske godt kan sætte sig ned og læse, hvis man er fri.
Jo, men det weekenden, hvis der er noget tidspunkt på ugen, hvor man ikke har behov for folk, eller maskiner fortæller en, hvad man skal, så må det være weekend.
Det er helt med på. Ja, lige præcis. Det er det der med, at du hele tiden bliver punket.
Ja, det er det. Og det er faktisk noget, vi vender tilbage til i næste episode, hvor vi skal snakke lidt om produktivitet igen.
Jeg prøver på at holde lidt fast ved den nu, bare fordi den er sådan et quantified self-faktisk i forhold til, at den måler på en masse ting, og prøver at forbedre sig selv, imens jeg bruger den.
Ja.
Men den, jeg ved ikke, mit indtryk af den, det er sådan lidt lunken.
Det kunne godt være, at den havde brug for lidt neurale chips til at hjælpe til med at tage beslutningerne. All right.
Ja.
Så bare lige en lille infoting. Vi er begyndt at lægge episoder ud på det site, der hedder hiddengems.dk.
Mm-hmm.
Og der ligger også de andre to podcasts, Filmsnak og De Kreative i Byen, som vi optager her.
Ja, som også er lavet her.
Og som også er rigtig gode podcasts.
Filmsnak, det er Anders Holm.
Mm-hmm. Troels Overgaard.
Troels Overgaard, der taler om film.
Hollywood.
Og Hollywood.
Gossip.
Yeah.
Og trailers og anmeldelser osv. Det er rigtig interessant.
Og så er der De Kreative i Byen.
Det er Christian Schwarz.
Og Rune.
René.
René Sørensen.
Og de har iværksætter en masse kreative mennesker i studiet. Ja.
Fra Aarhus.
Yes.
Og omegn.
Mm-hmm. Så byen, altså i det her tilfælde Aarhus.
Mm-hmm.
Og det synes jeg også er super interessant. Så får man et nyt her, der er det jo vores holdning og meninger, man får hele tiden. Når man lytter til De Kreative i Byen, så er det et nyt menneskes point of view, man får hver uge.
Ja.
Det er ret sejt. Og altså, vi elsker jo det her podcasting, og det er derfor, vi har, det er selvfølgelig også derfor, vi har gjort det.
Mm.
Og vi vil måske også prøve op og pusle lidt om mediet. Altså en ting er jo bare, at vi sætter os ned og laver det her indhold en gang hver uge, men en anden ting er, at vi måske også har en anden idé om, at det ikke har peaked endnu med sådan nogle lydoptagelser fra internettet.
Absolut.
Og at vi gerne vil være med til at ligesom prøve at skubbe det lidt frem. Så vi prøver at se, hvad der kommer ud af det. Godt, men lad os springe til tophistorierne.
Mm-hmm.
Vi har fingrene i et Oculus Rift Development Kit 2.
Ja, eller bare DK2.
DK2, ikke Donkey Kong.
Jeps, og det var ret sejt.
Det var sindssygt fedt.
Oculus Rift er de her, hvis man ikke lige ved det, virtual reality briller, man kan spænde på hovedet. Det ligner sådan et par store skibriller.
Mm.
Og så kan man ligesom blive nedsænket i den digitale verden.
Mm-hmm.
Og det skal jeg lige love for, at vi blev.
Det gjorde vi.
Hvis jeg lige skal fortælle min oplevelse først, så lavede vi nogle forskellige ting. Du spillede faktisk mere end mig, men det kan du lige fortælle om. om lidt. Det første, jeg prøvede, det var sådan en demo, hvor man sidder foran et skrivebord. Og det er egentlig en ret tør, lidt halvkedelig demo. Mm-hmm. Men den er alligevel også meget imponerende, fordi der er kommet den her tracking device på. Der er kommet sådan en lille kamera, der sidder og kigger på en. Så det bliver meget ligesom, hvis man bruger en Kinect til en Xbox.
Ja.
Så den kan fornemme, om du sådan kigger frem, eller til siden, eller rundt om et eller andet. Og der kommer sådan sidde og stikke sit hoved ind i sådan en plante, der stod på det her skrivebord.
Mm-hmm.
Og det var ret vildt. Plus at opløsningen er blevet noget bedre. Den er også blevet meget bedre. Så det var en virkelig vild oplevelse. Efter det, så prøvede jeg sådan en, hvor man sad på en... man sad på de der stole, der var sådan stablet oven på hinanden i flere hundrede meters højde. Og så sad man sådan og kiggede ned på nogle bjerge og sådan noget.
Ja.
Det var meget underligt, men også ret sejt. Og så til sidst, så prøvede jeg sådan en rutsjebanetur. Og der fik jeg det seriøst dårligt.
Ja.
Og det er ikke fordi, at det sådan giver et sug i maven eller noget, men ens krop sidder helt stille, men hovedet tror bare, at man fyrer rundt i den her rutsjebane.
Mm.
Det er blevet helt svært.
Det er meget mystisk, men jeg tror faktisk, man kan vende sig til det, hvis man giver det nok chance.
Ja, hvad synes du om det?
Jeg synes, det var fedt. Altså, jeg har store forventninger til virtual reality. Det har jeg måske haft i en 18 års tid efterhånden, men der er ikke rigtig sket noget nu. Jeg synes, at Oculus Rift, det første development kit, som vi har her på kontoret, var en fed oplevelse, og man kunne mærke, at potentialet var der, og med toren, der er det bare blevet endnu mere udtalt, og her, der kan man se, hvor tæt de er på at være der, hvor man kan være bekendt og kalde et forbrugerprodukt, synes jeg, ikke?
Ja.
Så jeg synes, i forhold til det, er egentlig sådan en rimelig fortrøstningsfuld spørgsmål, om folk vil tage det til sig, der går måske lige et par år, eller sådan noget,
før det bliver... 5-10 år.
Ja, det tænker jeg, men altså det... Noget af det, der er det gode ved, at alle, vi ved, at Sony også satser på det, på at lave et tilkøb til deres PS4.
Ja.
Noget af det, det er, at nu er der en masse konkurrence, og de prøver at skubbe det ned i halsen på os, og så finder vi nok ud af, om det er noget, vi vil eller ej. Ikke? Så det sidste år, eller for et par år siden, var det 3D-TV'et, som vi sådan, hvor vi nåede frem til, tror jeg, over en bred kamp. Det var ikke noget, som forbrugerne var så interesseret i. Men nu har det ligesom været der, og i en kvalitet, man godt kan være bekendt. Så derfor så tænker jeg, når Oculus udkommer til forbrugermarkedet, Så finder vi også helt klart ud, og Project Morpheus, der er Sonys version, ikke? Så finder vi også ud af, om det egentlig er noget, der passer ind i markedet nu. Ikke?
Altså jeg må sige, i forhold til 3D, jeg har prøvet 3D både på tv og i biografen, og jeg har ikke sådan rigtig brudt mig om det. Jeg har ikke prøvet det, hvor der ikke var briller, man kan få sådan nogle 3D-tv, hvor man ikke behøver at have briller på. Men det, jeg prøvede med briller, det synes jeg ikke var super fedt. Men det her, det synes jeg er meget federe.
Ja.
Altså i forhold til 3D og i forhold til sådan en oplevelse, hvor de kommer tættere på, eller kommer tæt på en anden måde.
Jamen det synes jeg også helt klart, men jeg vil så sige, personligt mig, altså jeg ved godt, at det er jo en spilting, Oculus Rift, og det kommer til at blive brugt til computerspil, men jeg synes personligt, det er mere interessant at se på, hvad det er for nogle oplevelser, vi ikke endnu kender til. Altså det er sjovt, jeg spillede noget, der hedder Elite Dangerous, som der er sådan et spil, hvor man flyver rundt i et rumskib, og man kan så sidde og kigge rundt i sit futuristiske cockpit og styre sit rumskib og sådan noget. Og det fungerer rigtig overbevisende, og det er bare rigtig sejt. Men det er stadig et computerspil, som vi kender det. Altså og det, som jeg glæder mig til at se, det er, hvilke andre oplevelser, der kommer, der ikke er computerspil, der er tilpasset eller designet til det her interface, men er traditionelle spil. Ikke? Så jeg glæder mig meget mere til sådan nogle... hvad hedder det, der er et finsk spil på vej, der hedder Pollen, som er en sådan et exploration spil, hvor man skal bevæge sig rundt i en rumbase, så vidt jeg kan forstå på traileren, ikke? Og jeg har også hørt, at der er nogen, der har lavet en rigtig operation, altså ikke et spil, men de har filmet en operation med 3D-kamera, og det er det så muligt at opleve gennem Oculus Rift. Altså det er ikke noget, jeg sådan har specielt lyst til, men det er bare en oplevelse, hvor jeg tænker, okay, det her der er sådan noget, som man ikke
dybere.
Kunne se. Ja. Man ikke kunne se komme, ikke? Så den slags ting glæder mig rigtig meget til. Og så er det er bare betryggende at vide, at de kan levere en teknologi til en forholdsvis fornuftig pris, som fungerer.
Ja. Nu der ligger den med i $300 for Development Kit 2.
Man kan så ikke købe det mere. Jeg var ellers ved at være klar igen, men Anders sagde, at... Ja, det er jo så øvrigt Anders Holm fra Filmsnaks Oculus Rift. Så tak fordi at vi måtte lege med, Anders. Hvad hedder det? Men han fortalte, at der var blevet lavet 10.000 af dem eller et eller andet, og de var blevet reddet væk. Okay. Så man kan altså ikke købe den mere, medmindre man går på eBay, tror jeg.
Mm.
Så ja, der er altså... Jeg fik det også rigtig skidt. Jeg prøvede sådan en rulle, hvad hedder sådan en rutsjebane, ligesom det flyvende tæppe i Tivoli,
ja,
hvor man bliver kastet rundt op og hænger på hovedet og sådan noget. Og jeg fik det også rigtig skidt. Ikke så skidt som dig, men jeg fik det også rigtig skidt. Og der er alle mulige argumenter for, hvorfor det er en tåbelig ting, ikke? Og der er alle mulige argumenter for, hvorfor det er verdens fedeste ting. Så det eneste, jeg håber, det er, at det ikke bliver det nye 3D-TV, og det ikke forsvinder endnu, men at det ligesom... at det bider sig nok fast, når det kommer vel i løbet af næste år, eller et eller andet, kunne jeg forestille mig. Ikke?
Ja.
At det får bidt sig nok fast til, at der kommer en masse udviklinger inden for det, og der kommer en masse ting, der bliver prøvet af. Ja, ja.
Cool.
Så har vi signet op til en ny service.
Ja, hvorfor ikke?
Ja.
Det er en service, der hedder Slack, med en byline, der hedder Be Less Busy.
Det lyder ikke så dumt, vel?
Nej, det lyder egentlig meget herligt, så selvfølgelig signer man op til det, ikke?
Mm.
Slack, det er en form for chat-app til virksomheder, eller Teams, som de kalder det, en form for kommunikationsplatform.
Mm-hmm.
Jeg synes egentlig mest af alt, at for mig, der mindede det mig sådan lidt om Google Wave, hvis der nogensinde er nogen derude, der har prøvet det, før Google slog det ihjel. Du kaldte det lidt for SharePoint.
Jamen, jeg tænker bare, det var sådan en platform, man deler ting på.
Lige præcis. Men det er sådan en meget let form for platform, hvor man deler ting ind i nogle grupper. Og så kan man egentlig sidde som et hold og tilføje ting og have diskussioner og lægge billeder ind og links og så videre. Og der er ikke så meget andet i det end det. Men det, der er sådan lidt interessant, det er, at i stedet for at du sender e-mails ud, så er det mere sådan en form for realtid, hvor alle ligesom kan hoppe ind i samtalen.
Og så er den søgbar.
Oi. Altså jeg kan se det i forhold til, hvis du nu havde en virksomhed med mange medarbejdere, og du arbejder på nogle forskellige ting, så kunne du lave forskellige grupper til det, som folk sådan, hvor de kunne sidde og arbejde inde i de her grupper.
Ja.
Og sidde og udveksle data og så videre, og sidde og snakke sammen. Og så hvis der kom en ny en med på holdet, så er det ikke noget med, at inboxen er i nul. Så kan du gå ind og læse op på, hvad de andre har lavet, og hvad de andre har snakket om.
Og det var der, jeg mente, at det mindede om SharePoint, som der er jo der er Microsofts applikation, der også gør noget af det her, hvor man kan gemme dokumenter osv.
Men det er i hvert fald blevet hypet rigtig meget, og det site, der hedder The Verge, kalder det for, Slack is killing email.
Oh my word. Ja,
den har vi også hørt 4.000 gange.
Ja, lige præcis.
Men vi har brugt det, og jeg synes, det er egentlig er meget sejt interface, der er ret godt bygget op. Det er meget simpelt. Så jeg glæder mig egentlig til at teste lidt mere. Man kan koble det sammen med alle mulige services. Dropbox, Asana, som også er sådan en to-do-agtig...
Ja, det er sådan project management.
Ja, project management. Tool, Google Hangouts, SoundCloud og alt muligt andet, og så er det en webinterface og mobilapps til Android, iOS, Mac, PC, alt det der.
Mm.
Så det er sådan okay integreret.
Ja. Altså det kunne godt være, at det blev... hvis vi kan putte vores Google Docs ind, nu tænker jeg i forhold til os to bare, ikke?
Jo.
Vi har alle vores ting liggende i sådan et Google-drev.
Mm.
Og så har vi et dokument for hver episode og så videre. Altså jeg kan godt forestille mig, hvis vi på den måde kunne få dem ind i der og gjort bedre overskuelige og sådan et eller andet, at det så kunne give mening. Men ellers det, jeg synes også det er fedt. Det der problem, det er fedt, men det passer bare ikke ind. Det er bare endnu et sted, jeg ligesom skal logge ind og finde ud af, er det så her, jeg har lagt den her bid af information, ikke?
Jo.
Hvis alle var enige om at bruge e-mail, og kun e-mail.
Ja, og e-mail på en bestemt måde.
Ja, eller...
Altså
eller,
en vis disciplin i forhold til, når du sender noget ud.
Jo, eller bare e-mail. Altså, hvis det eneste, vi nogensinde gjorde, det var at sende e-mails til hinanden, så ville det eneste, vi manglede, være en e-mail, der kunne finde ud af at søge, eller en e-mail-klient, der kunne finde ud af at søge i vores e-mails, ikke? Men her, der putter vi en ny ting på, og den ting er ikke dårlig overhovedet, men det gør, vi kan bare ikke forlade e-mail rigtigt, vel? Så på den måde, så er det sådan, ja, det, jeg synes bare, det er jo, jeg synes, det er det, der er udfordringen med mange af de her ting, hvor man siger, det er pisse smart, altså, det er bare godt, men...
Det bliver interessant at se, fordi det, jeg kan fornemme, det er, at den nye generation af folk, der bruger internettet, altså dem, der de unge, de bruger ikke e-mails. Det er altså, det er altså sådan noget instant message,
ja, eller, rigtigt, ja,
eller Snapchat osv. osv. Mm. osv. Så det kunne være, det kunne godt være noget, der tiltalte dem i forhold til, at de gider ikke sende e-mails. Det skal foregå nu.
Ja, men det er rigtigt. Mm-hmm. Det kan faktisk godt være, det er bare fordi, vi er nogle old farts.
Ja.
Det vil jeg ikke udelukke.
Vi afrunder den ikke med at sige, at vi er nogle old farts. Og så,
jo, det
så
synes jeg vil være.
Videre til nogle tips, tricks og downloads, måske. Hvis det man vil downloade et eller andet.
Jeg har en download i dag, der hedder Læs.
Læs.
Læs. Det er en lille bitte app til Android. Last App Switcher.
Lidt mindre end alle de andre.
Ja, den er meget lille.
Mm.
Det, nej, men det er en af de der apps, der bare gør én ting.
Ja, det kan jeg godt
lide. Og det den gør, det er at skifte dig tilbage til den app, du var i, før du kom hen til den app, du er i nu.
What?
Ja, men du er sådan en iOS-bruger, så det er ikke sikkert, du forstår helt, hvad det betyder. Men du skal fortælle noget. I Android, der har man jo muligheden for at lægge noget oven på sit interface. Ikke? Så det vil sige, når jeg sidder og tjekker Facebook, det er nemmest nok at sammenligne med de her chatheads fra Facebook. Kan man få dem på iOS?
Jeg tror det ikke, jeg bruger det ikke.
Okay.
Måske? Jeg er ikke så glad for Facebook.
Det er sådan nogen, der ligesom ligger ovenpå, så hvis der er en, der sender mig en messengerbesked, så får jeg sådan en lille blip, sådan en lille cirkel, der hele tiden ligger ovenpå min interface, så jeg lige kan kalde den samtale frem lige hurtigt. Jeg synes, det er super smart. Der er mange, der hader det, men jeg synes, det er mega smart. Læs, den gør lidt det samme. Den lægger bare sådan en lille bitte knap, man kan trykke på. Og så vil den så skifte mellem de to apps, du er i for nylig, eller hvad man skal sige. Og det har den fordel, at man slipper for at bruge den funktion med, at man kan på Android, kan man dobbeltklikke på home, mener jeg der. Jeg har konfigureret min telefon helt vildt meget, så jeg kan ikke rigtig huske, hvad den standard opsætning er. Men jeg mener, at som regel, så kan man dobbelttappe på sin home-knap, og så får man ligesom oversigten over alle sine apps frem.
Ja.
Den måde, jeg bruger den på, er, at når jeg sidder og går mit Facebook-feed igennem, jeg bruger Facebook og Google Plus primært til at finde historie her til Rocketcast, og også bare til alle mulige ting, jeg interesserer mig for at få læst det. Men så gør jeg det, at jeg går mit Facebook-feed igennem, og så trykker jeg på de links, jeg er interesseret i at se, så rører jeg over min browser, og så er den åben i fanebladet der, og så går jeg tilbage til Facebook, og så åbner jeg et nyt link, inden jeg har læst det færdigt. Ikke?
Ja.
Det har vi snakket om tidligere, det kan godt være, det er underligt, men det er sådan, jeg gør. Og der er det så, den er så super smart, den her Last App Switcher. Fordi så kan jeg bare lige suse tilbage til Facebook, uden at skulle kalde den der menu frem, og så finde Facebook og trykke på den og sådan noget. Så det er en lille app, men det er en af de ting, der ligesom er med til at gøre Android federe, det er, at jeg kan skræddersy min oplevelse simpelthen så bestemt. Altså hvis der er et eller andet, jeg meget gerne vil, selvom lige meget hvor nørdet det er nærmest, så har jeg muligheden for det, ikke? Så yes, det er min anbefaling, og jeg har oprindeligt hørt om den i det program, der hedder All About Android, som jeg i øvrigt også gerne vil anbefale. Det kan vi også lige have et link til.
Sådan. Sejt.
Mm?
Så vil jeg tale om, jeg har lavet et nyt ord, der hedder batteriforbrugsanalyseværktøj.
Ja.
Som et program, jeg har fundet til iOS, som hedder Normal, eller Normal, hvilket er lidt underligt navn til et batteriforbrugsanalyseværktøj.
Mm.
Men måske er der er måske håb for mig og min iPhone 5 nu, og andre iOS-brugere derude, hvis de er interesseret. For måske er vores bønder blevet hørt omkring den her app, der hedder Normal, så der kan du nemlig analysere dit batteriforbrug. Fordi Normal overvåger, hvilke applikationer, der bruger meget batteri, og så fortæller den dig om det.
Mm.
Det er rigtig smart. Den samler egentlig data fra rigtig mange brugere, også inklusive mig nu. Ikke personlige data, bare data om...
Siger den.
Ja. Hvor meget batteri vores forskellige apps bruger, og så regner de jo det sammen, og så kan de jo finde ud af, hvor meget man bruger, og hvilke apps, der bruger rigtig meget strøm, og kommer og give det advarsel osv.
Ja.
De siger nu, at en iPhone 5 holder batteri i 22 timer og 15 minutter i gennemsnit på verdensplan.
På verdensplan.
Ikke tilfældet hos hr. Rasmussen.
Nej.
Det kan jeg helt sikkert garantere jer.
Der er mange, der ikke har fortjent deres iPhone, hvis de ikke bruger den mere, ikke?
Jo, præcis.
Ikke? Ja.
Men altså, den første app, den foreslog, at jeg lukkede med det samme, det var egentlig Chrome-browseren, og den næste, den foreslog, det var Hangouts. Så altså, Google Apps, de må bare suge noget batteri.
Ups.
Men det, den så kommer og siger til mig, det er, at hvis jeg lukker den her nu, så vil jeg spare 45 minutters batteri. Det må så være regnet ud på sådan en cyklus af et opladt til et dødt batteri, og så tiden i det, ikke?
Mm.
Så det er alligevel meget.
Ja.
Men den ligger så simpelthen i baggrunden og kigger på det her. Det er nogen, der hedder...
Hvor meget batteri bruger den selv så?
Hvilken en?
Den her app, der analyserer...
Ja, det er også det, jeg tænker over. Fordi det må jo være den... Hvis det er den eneste, der kører til sidst, så må det jo ligesom være den, der bruger mest. Så jeg glæder mig til, at den kommer og siger, at jeg skal lukke den egen app.
Jeg har selv en app, og den hedder Greenify til Android.
Hvad siger den?
Den gør nogenlunde det samme. Der kan man sætte nogle apps til at hibernate og tage action på dem gennem den her app.
Ah.
Og så hvis man er ligesom mig, og ikke er bange for at give den root access, så kan den faktisk integrere ret meget med Android-systemet. Så det er lige, hvis man står med en Android-telefon og har problemer med batteritiden.
Ja.
Det har jeg nu selvfølgelig ikke med min, men jeg tænker, prøv den alligevel.
Altså som sagt er den her app bygget af to guys fra det der hedder Kuro Labs, som begge to er en form for PhD'er fra Stanford og fra Berkeley. Så de er nogle velbelæste små geeks.
Det må man sige, hvis de har skrevet PhD'er om batteribesparende.
Ja, og elsker cloud computing og big data.
Sådan.
Vi lægger selvfølgelig et link til appen og til den her artikel, vi har læst. Og så vil jeg bare sige, at jeg synes, det er hyggeligt med lidt quantified self til min telefon.
Til din telefon.
Der bliver målt lidt stats og så videre.
Ja. Kan man ikke få det ud i en eller anden fed visualisering? Det mangler der bare.
Det gad jeg godt. Det kunne være fint. Jeg ved, at der ligger en app i telefonen, som åbenbart er hemmelig, som kun er for Apple personale, hvis man nu havde en autoriseret Apple-butik. Det kan man i USA, der kan man få ind og lave, diagnostiseret sin telefon.
Ja.
Hvor meget batteri den bruger på hvad. Men det kan man kun få gjort i sådan en Apple-forretning. Ja, det er Apple Genius.
Ja.
Men ja, det var normal. Så det var egentlig bare det. Skal jeg lige nappe en mere?
Ja, jeg synes.
En rigtig sjov en. Det er noget, der hedder gifyoutube.com, hvor man simpelthen kan lave gif-filer ud af YouTube-filer.
Og det er en god idé.
Det er sådan noget, jeg har brug for en gang. Men jeg har nemlig en mappe på mit skrivebord, som hedder gif-answer eller gif-svar, som jeg bruger, når jeg besvarer e-mails. Hvis det er e-mails, der kan besvares med en gif, så gør jeg det.
Ja, det er rigtig godt, fordi
så det kan være sådan noget, det er rigtig ok, eller det kan være, altså det kan også bare være en kat på en Roomba støvsuger der kører ind i væggen eller eller andet. Og hvis man så har en god YouTube video, så kan man simpelthen bare fyre den af der lige med det samme. Den hedder gifyoutube.com, men det man egentlig kan gøre, det er, hvis du er inde på YouTube, så går du egentlig bare op i din URL eller URL, og så foran YouTube skriver du bare gif, og så bliver den faktisk nærmest automatisk lavet om.
Okay.
Du kan prøve det lige nu. Prøv at skrive, hvad hedder det, gif, der hvor der står YouTube. Altså efter www.gif, så står YouTube, og så, ikke punktum, bare gif YouTube, ud i et. Så skulle den gerne smide dig ind i dens interface, og så loader den videoen op, og så kan du sådan sige, hvornår den skal starte, og hvornår den skal slutte.
Ja. Og det er jo det, der er det rigtig sjove, ikke?
Ja, og så laver den en gif ud af det.
Mm-hmm.
Et vigtigt værktøj, lige at have ved hånden.
Ja, den her, Nikolaj.
Ja.
Det er måske mit key takeaway. Jeg ved ikke, om den ikke virker helt så godt i Chrome.
Jo, om på pause videoen.
Pause.
Jeg tror, det er dig, der ikke virker så godt i Chrome.
Det kan der være noget om.
Vi er ved at være færdige for i dag. Er det sådan, at jeg skal lukke ned, imens du laver din gif?
Sådan der. Nej, nu kommer den.
Nu kommer den. Ja, så skal den lige tænke sig lidt om, og så laver den. Og så skulle det gerne være din gif-fil der. Det er meget kort gif-fil, du lader.
Ja, men det var ikke bedst lidt.
Men dog stadig interessant.
Genialt. Genialt, Nikolaj. Det er virkelig en ting, der.
Der kommer mange gif-filer for dig nu.
Det gør der. Nu vil jeg blive lige så god som dig. Fedt.
Mm-hmm.
Det var kort og godt, hvad vi havde på programmet i dag.
Absolut.
Følg os på snabelag Nikolaj R, snabelag Esben Hardenberg, og skriv også meget gerne til os på snabelag Rocketcast. Vi lyttes ved i næste uge. Og faktisk så snyder vi lidt, for vi optager næste episode allerede i dag også.
Ja.
Så det bliver Rocketcast episode 68 med gamle nyheder. Ha' det godt derude så længe. Vi ses, Nikolaj.
Det gør vi.
Hej.
Hej.